Va Thessalonike ya tete, o capitulu kabali. Momo abamanji, wakuni hiokuti epasulo lietu kokwene kaliakale liesanda. Ndango eteke tuatala ohali kwenda tuafukini swavo Filipoi, ndechi wakuni hii, haimo tuakuata uto ivusuku yetu, okusa pwilio ndaka iwa ya suku pokati kuya kiwalwa. Momo elungulo lietu, halie sandako, pamwelie miho, pamwelie limbi.
Pwai, ndechi tuahanguiwa la suku, omo atukundika okulongisa ndaka iwa, hacho tuvangula. Hakusa njusako omano. Pwai, okusangwisa suku, uu, oseteaka, ovitima vietu. Dechi, wakuni hii, katwa popele, lombambe, pamwe la tutu, atuvika ochipululu. Suku ombangi, dango, ndatwa yongwile. Datwa tenene okukisika sumbilo disesamela ovapostolu va Kristu. Haimo katwa sandele okupandiwa lomano. Dango lene, dango lava kwavo. Haimo, tuombokele pokati kene de chichile la mala alela o malavaye mwene. Ocho, okuvusola chiwa. Twasanjuka okuhiyo ndaka iwa ya suku. Pwai hayokolika. Lovi mwenyo vietu le omo wasoli wiletu.
Momo abamanji. Webaluki domo twasakala la mwele lupange. Twatalabaya uteke lutanya. Okuti katusakalaisa umwe pokatikene. Osimbu twokundilio ndaka iwa ya suku. Ndango ene, ndango suku. Ulombangi vyo bimwenyo vyetu pokatikene bakwetabo okuti twakala omanu bakola haivo basunguluka kwenda bapwaeko buchindechi twakala lene okuti twasoka ndaisha lomala baye mwene tuolunguli omunu omunu lokukolisi lokukundikio chikundi chokwenda inda ndechi chasungulukira suku uwokawongeli kusoma waye lokulamba waye.
Chikwavo tuchipandoa la kusuku, chechi okuti, echi watambuli ondaka ya suku, ina wayeviko kwetu, waitambuli domo ikasi ochiri, okuti handaka yomanu ko puai, ondaka ya suku, hayo italavaya vovitima viene, ene wakwetavo.
Momo ene abamanji. Walisokila kongelo asuku vu Kristu Yesu akasibo Yudeya, momo ene wafukini sui la bakwalofeka yene mwene, lovina obo bafukini swa labyo la bayudeya. Obo baipangala Yesu lwa profeto, kwenje etuva tutundisa lohari.
Basumisa suku kwenje vapatana omanu vosi. Omo batutateka okulongisa bakwalofeka okuti vapopelwa. Pokuchilinga vaswi sapo akandu avo olonjanja vyosi. Pwai onyengo ya suku yave ilila olumwe.
Pwai yetu abamanji, omotwalitepa lene okatembo kamwe, okulitepa katimba, hakutimako. Ocho twakaele longe bayalwa, kwenje twasetekele okumola ochipala kochipala. Twayongwile mwele okwiya kokwene. Amen di Paulu, olonjanja kolonjanja, pwai satana watu tateka. Kovaso angala yetu Yesu, ketu kulukolia ye, elaboko lietu nye. Pamwe sanzu lietu, pamwe kolowa lietu, lio kulipandia. Siti ene, momo ene upandio lietu, haine vusanzu lietu.